Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Det øliv, som man kan se i sådan den her dokumentar blandt andet, og se på andre øer rundt omkring i landet, tror du, at vi om nogle år vil se det som noget, vi ikke kommer til at fortsætte med at have?
Det er svært at forudsige, men umiddelbart vil jeg sige ja.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Midt i Vadehavet ligger øen Mandø. Det er et smukt område i Danmark. Så smukt, at Nationalpark Vadehavet er blevet udpeget som verdensarv af UNESCO. På den lille ø, som strækker sig ca. 8 kvadratkilometer, bor 27 beboere. Men midt i det smukke maleri af natur og rolige omgivelser ligger der også en fare. Selvom øen har været vant til voldsomt vejr og oversvømmelser, så har klimaforandringerne, som alle oplever, kun gjort tingene værre. Og nu udgør de en alvorlig eksistentiel trussel mod den lille ø. Men hvordan er det egentlig at bo på den lille ø og opleve vind og vejr, mens man venter på de stigende have ved Ædekysten og til sidst potentielt opsluge hele øen? Og hvad mister vi, hvis ikke vi gør noget for at beholde de danske små øer som Mandø? Hvad er det for nogle udfordringer, beboerne på Mandø står for?
De står både ude for de udfordringer, der er i forhold til klimatruslen fra havet, fordi at Mandø er en lille ø omgivet af diger, der ikke er blevet forstærket, ligesom de er mange andre steder langs Vadehavskysten. Så er det en trussel, at de oplever både de her flere voldsomme storme, men også de forhøjede vandstande. Men derudover oplever de også udfordringer i forhold til affolkning og afvikling af det generelle samfund.
Sofie Husum Johannesen, hun er dokumentarinstruktør og antropolog, og så har hun sammen med Juan Palacios lavet dokumentarfilmen Før Stormen, som udkommer den 22. februar i udvalgte biografer rundt omkring i landet. Hvad var dit forhold til Mandø, inden du lavede dokumentaren, inden du begyndte at lave research til den, og for at finde ud af, om det var det, der skulle være omdrejningspunktet for den nye dokumentarfilm? Hvad var egentlig dit forhold til øen?
Jeg kendte overhovedet ikke til Mandø. Til trods for, at jeg kommer fra Midtjylland, havde jeg aldrig hørt om Mandø. Så jeg hørte først om det, da min kollega ved et tilfælde var der på en ferie med hans børn, og så blev jeg nysgerrig på stedet. Og da jeg så kom dertil, så var det også lidt som at opleve en anden side af Danmark. Jeg kom først til Mandø der for 3 år siden. Jeg skulle da være der for at lave noget research og undersøge, om der var potentiale for en film. Og jeg blev både fænget af de her underlige, foranderlige landskaber, og at man kun kan tilgå øen via den her lille vej, der bliver oversvømmet dagligt af tidevandet. Det synes jeg var ret interessant. Men da jeg så begyndte at tale med mandøboerne, så blev det hurtigt klart, at rigtig mange af dem har nogle voldsomme historier inde på livet, som er forbundet med det at bo tæt ved havet. Mange af dem har også givet afkald på rigtig meget i forhold til at blive fastboende på øen. Og det til trods for, at øen er truet på sin eksistens. Så det synes jeg var vildt interessant. Og det har ligesom været udgangspunktet for mig for at starte det her projekt.
Vil du prøve at beskrive Mandø for os, der ikke har været der, ikke kender til stedet? Altså, hvordan er det at være på Mandø?
Jeg synes, det er meget afhængigt, om det er i vinterhalvåret eller sommerhalvåret. I vinterhalvåret, der er der utrolig stille. Der er smukt, og det er nogle underlige landskaber, men der er også underligt tomt. Om sommeren er der noget mere liv, fordi der kommer alle de her turister til øen. Der er sådan nogle hjemmebyggede traktorbusser, der kører til og fra Mandø hver dag med turister, så det er lidt afhængigt af, hvornår man er der.
Hvad kommer turisterne for at se?
Turisterne kommer der tit for et par timer, for lige at gå øen rundt måske, for at se den mindste brus i Danmark, som er det eneste, der er på øen. I vinterhalvåret har den åbent de der 2 timer om ugen. Men om sommeren sælger den is til turisterne, så de er der kort for at se naturen og opleve det lille samfund.
Så hvem er det, der bor på øen? Jeg har kun læst forskellige steder. Nogle beskriver det, som om der er omkring 30 indbyggere. Der er også nogle steder, man kan læse, det er 27. Jeg tænker, det med sådan et tal, der kan jeg godt forstå, at det kan variere. Men det er jo det store spørgsmål. Så hvem er det, der bor på Mandø?
Ja, grunden til, det varierer, er også fordi, at befolkningen er ret højt op i alderen. Så i den tid, vi har filmet, der er der jo faktisk 5, der er gået bort. Så i dag er der 26 fastboende på øen. Og de fleste er ældre mennesker. Det er nogen, der har boet på Mandø hele deres liv. Der har jo været mange flere på øen, men de har måttet rejse derfra af den ene eller den anden grund. Der er ikke en skole længere, og det er svært at passe et arbejde, fordi at man er begrænset af den her vej til øen, der bliver oversvømmet dagligt. Men det er alt sammen mennesker med nogle særlige og nogle stærke fortællinger, synes jeg. Jeg kan give et eksempel på en kvinde, vi har filmet noget med. Mie på 99, som også fylder 100 år i løbet af filmen. Mie, hun kom til Mandø, fordi at hendes mand var derfra. Ulykkeligvis mistede de deres eneste barn, da han var på vej til Mandø fra fastlandet via den gamle vej og druknede. Og siden da har Mie blevet boende på Mandø. Hendes mand gik også bort lang tid før hende, og hun bor i det samme lille hus over for kirken, hvor hendes mand og søn er begravet.
Hvorfor gjorde hun indtryk?
Jeg tror, at det her med at miste så meget, som er direkte relateret til det at være på øen, og så til trods for det blive ved med at blive boende der, også selvom man ikke længere har en særlig relation dertil, for hendes mand gik jo bort længe før, og hun gjorde. Det gjorde mig nysgerrig. Hvad er det, der er så særligt ved et sted, at man er villig til at kæmpe for det her lille samfund og det her lille sted i verden?
Og nu er det et sted, hvor der jo ikke er så frygtelig mange, der bor. Som du selv sagde, Sofie, så er det tallet på 26 nu. Og det betyder jo, at der er jo ikke så mange, der bor på øen. Men er der en fællesnævner for, hvorfor de her mennesker, de vælger at blive på en ø, hvor altså den er omkring 8 kvadratkilometer stor, den er ikke særlig stor, og der er en butik, en købmand, der har åbent meget få timer, ikke? Så hvad er det, der gør, at der alligevel er en håndfuld af mennesker, som vælger at blive boende på øen?
Jeg tror slet ikke, de kan forestille sig et liv uden Mandø. Væk fra Mandø, det er så stærk en del af deres identitet. Nogle af de ting, jeg tænkte, da jeg første gang kom til Mandø, som måske var begrænsende. For eksempel det her med vejen, der går dertil, tænkte jeg, det måtte være klaustrofobisk. Og ikke kunne komme til eller fra. Det er faktisk noget af det, de betragter som den største frihed og virkelig værdsætter ved øen. Så der er et eller andet med, at der er en særlig frihed. Når man er der, så er man der, man er til stede, og du skal ikke bekymre dig om en hel masse andet, eller være en hel masse andet for andre end dem, der lige er omkring dig. Så er der derudover et fællesskab. Man bruger meget tid sammen, man passer på hinanden. Selvom det de fleste er ældre, så er det de ældre, der passer på de endnu ældre. Og mange af dem, der er tilbage på Mandø nu, er også af den samme familie. Så der er også noget i forhold til det, at man er der for ens familie og passer på dem. I forhold til den her film har jeg kunne bruge min baggrund i antropologien rigtig meget, fordi en stor del af arbejdet i filmen har været at skabe de her nære relationer til filmens medvirkende. Så jeg har brugt rigtig lang tid på både at researche, men også blive en del af deres hverdag, blive klogere på deres hverdag og de udfordringer, de står overfor.
Hvordan bliver man taget imod? Hvordan kommer man ind under huden på de mennesker, som man gerne vil beskrive i en dokumentar, når de ligesom lever i deres egen lille boble?
Der er nogen skepsis fra dem fra fastlandet, og særligt københavnere, ved mandøboerne, men til trods for det, så er de ret åbne, synes jeg, og særligt i forhold til at dele netop deres hverdag på Mandø. De er så stolte af det her sted, og de vil gerne have, at resten af landet også ved det og kender til Mandø.
Hvad er det, de er stolte af?
Det er en blanding. Altså, de elsker Mandø for alt, hvad det er. For naturen, for det voldsomme vejr, for at de har stået, trods det voldsomme vejr, og stadig er der. Der er der ligesom også en stolthed i.
Der er jo ikke så mange mennesker, der bor der, men er der en en rød tråd i dem, der bor der? Du sagde, du var ældre mennesker, men ud over det, hvis vi fjerner alderen som aspekt, altså, hvad er det for en type af mennesker, der bor der?
Hvis jeg skal sige noget generelt om dem, så er de stædige, og de er egenrådige, og de er stolte. Og så er det også nogle mennesker, hvor familie virkelig betyder noget, og de nære relationer i livet betyder noget. Og det betyder noget, at du giver dig tid til at være til stede. Det er også noget af det, der har været vigtigt for os. Vi har ikke bare kunne komme og lave den her film. Vi har brugt 3 år på det. Vi har været på Mandø mere end 15 gange, hvor hver gang har vi boet der nogle uger ad gangen. Så vi har virkelig også kunne give os tid til at blive en del af deres hverdag, også på deres præmisser. Og når man gør det, så åbner de også op.
Hvad er det, der truer Mandø?
Altså, som mange andre steder i landet oplever man voldsommere og flere storme. Og Mandø er omgivet af det her dige, der ikke er blevet forstærket, som det er med mange andre områder langs kyststrækningen, fordi at der er så få beboere tilbage på Mandø. Så stormene sat sammen med de højere vandstande gør, at Mandø bare er udsat.
Udsat fra bølger?
Vind. Udsat fra havet, og i forhold til, at digerne kan et potentielt digebrud.
Og bare lige, så vi alle sammen med, de her diger, der ligesom beskytter Mandø, hvis de ikke på et tidspunkt slår til, hvad er det så, der konkret vil ske?
Så vil øen blive oversvømmet, som det er sket før i tiden.
Og hvad siger du? Du nævnte prognoserne. Hvad er det for nogle prognoser? Hvad siger de?
De siger jo, inden for sådan noget 20 år, vil der komme et digebrud. Med mindre, at digerne bliver forstærket.
Og hvordan tager de det, Mandøboerne?
De tager det med en virkelig ophøjet ro. De lader sig ikke sådan skræmme af klimaforandringerne. Måske også fordi, at de har oplevet de her storme i deres historie. Men samtidig er der også et eller andet element i, eller en erkendelse i, at de ved godt, de er så få, som de er tilbage. Så det er begrænset, hvad de kan stille op. Der er nogle ting, der er ude af vores hænder, og de ved også godt, at selv hvis de brugte alle deres kræfter på at råbe op, så vil de nok ikke blive hørt. Så der er også en følelse af at være glemt lidt, eller politiske dagsordner ikke altid tager deres virkelighed i betragtning.
29% af det danske areal, og dermed over 440.000 helårsboliger og knapt 160.000 fritidsboliger, er allerede i dag potentielt påvirket af vand fra forskellige former for ekstremvejr. Stormfloder, voldsom eller langvarig regnskyl og stigende grundvand. Sådanne vejrhændelser vil vi opleve oftere og voldsommere i fremtiden. Det fremgår af tænketanken Concito. Har de givet op på Mandø? Det lød som om, at de havde ikke forhåbninger, eller de havde ikke troen på, at de kan råbe folk op, der ville kunne gøre en forskel for at beskytte øen.
Igen tror jeg også, det har noget at gøre med, at dem, der er tilbage på øen, de fleste er 70-80 år, og de vil jo bare gerne leve resten af deres liv på Mandø. De ved godt, at deres børn, børnebørn ikke kommer til at bo der, også fordi der ikke er skoler, så det er umuligt for børnefamilier at være bosat der nu. Så den eneste yngre beboer, der er tilbage, det er jo faktisk vores hovedperson i filmen, Gregers Jørgensen.
Hvem er Gregers?
Gregers er midt i 40'erne, og så er han den yngste på øen, som sagt. Han er også den sidste landmand på øen. Han er helt fantastisk karakter, som man har lyst til at bruge tid sammen med. Han er et nuanceret menneske af kød og blod, så han er virkelig autentisk.
Hvor gammel er den yngste mand på øen?
Han er 46.
46.
Og han er by far meget yngre. Mange af de ting, der er ved Gregers, mange af de udfordringer, han står overfor, følte vi kunne fortælle noget mere generelt omkring øen. For eksempel hans jagt på en kæreste. Fordi det er ikke så let at finde en kæreste, en jævnaldrende kæreste i hvert fald, der vil flytte til så lille en ø, hvor mulighederne er så begrænset, som de er.
Når du beskriver det på den her måde, både med Gregers, men også med affolkningen, vi taler om klimaudfordringerne, det virker trist. Gør det også det i dit hoved?
Der er noget trist og også noget lidt håbløst, men omvendt er der også en styrke i, at mandøboerne bliver der, og de bliver ved med at leve livet, som de altid har gjort, og insistere på det. Hvis man ser filmen, vil man også opleve, at mange af vores karakterer altid finder deres egne løsninger på ting. For eksempel det, ikke at kunne finde en kæreste, jamen så prøver Gregers at blive castet i Landmand Søger Kærlighed, og han har den ene løsning efter den anden, så det er ikke sådan, at de sætter sig ned og giver op. det er nok også noget af det, der er inspirerende, at de bliver ved med at prøve at finde smuthuller og måder at bare have en hverdag og have et liv på.
Men i forhold til sådan klimaforandringerne, fordi en ting er, hvordan man kæmper for kærligheden og relationerne, og for at have nogle ruter, sådan, så man kan have nogle turister, der kan besøge øen nogle timer i gangen, ikke? Men hvad er udsigterne i forhold til klimaforandringerne og øen?
Altså udsigterne, hvis ikke at digerne bliver forstærket, er jo, at der før eller siden vil være et digebrud, som vil gøre, at det meste af øen er oversvømmet, og at man derfor ikke kan bo der. Der er nok en fremtid for øen i forhold til at holde øen som det her fugleparadis og særligt naturområde, som man vil kunne besøge som turist. Men fremtidsudsigterne for at være fastboende på øen, de er noget usikre.
Men beboerne på øen er håbefulde stadigvæk?
De siger i hvert fald, at der skal mere til. De skal bæres væk, hvis de skal væk fra Mandø.
Og jeg ved godt, det er ikke nødvendigvis, man har lyst til at komme med en morale og sådan noget, men stadigvæk det her med at studere et mikrokosmos, som det jo på en eller anden måde er, og så alligevel ikke, fordi det er jo ikke, fordi det er en repræsentativ udsnit af befolkningen. Vi taler om nogen, hvor aldersgennemsnittet er ældre, og det er måske også en bestemt type af mennesker, der bor der. Men stadigvæk det her med at ligesom kigge antropologisk på de her mennesker og kigge på øen Mandø. Hvad har du fået ud af det?
Jeg synes, både der er noget i forhold til at se Mandø som et mikrokosmos i forhold til, hvordan de forholder sig til, eller vælger ikke at forholde sig til klimaforandringerne. Det kan også ses som et større og mere universelt billede på, hvordan vi som menneskelighed forholder os til klimakrisen.
Hvordan det?
Ja, at det nogle gange kan føles så stort og så håbløst, at man vælger at lade være med at gøre noget. At man føler sig passiv i den situation. Det tror jeg, manuboerne er et godt billede på. Derudover så synes jeg, at der er rigtig meget værdifuldt i livet på Mandø. Især det her særlige fællesskab, der er på øerne, og det her med, at man træder ud af hamsterhjulet og er til stede der, hvor man er, og giver sig tid til at være til stede der. Det tror jeg er noget, vi virkelig skal værne om, de her små samfund, fordi det er svært at finde i byerne.
Var det noget, du selv oplevede det her, når du så af flere omgange besøgte Mandø, altså fra København og kom til øen? Hvordan oplevede du personligt det?
Helt sikkert, at man ligesom må trække stikket, når man er der, og overlade sig både i forhold til sådan vind og vejr. Der må man bare følge med. Især når vi skal filme, er vi jo meget afhængige af vejret og det rigtige lys og så videre. Så der måtte vi bare tilpasse os. Men også folks tid, og at ting tager tid. Og at det nogle gange tager 3 timer at drikke en kop kaffe. Det er ligesom også noget, man måtte overgive sig til, og det kan godt være svært, hvis man er vant til at følge en stram hverdagsplan.
Men var det godt? Var det rart?
Ja, absolut. Og det er da noget, jeg vil ønske og håber, at jeg kan dyrke meget mere i mit eget liv.
En ting er, hvis udsigterne i fremtiden er, at hvis digerne de ikke holder, så forsvinder, så bliver Mandø bliver oversvømmet, ikke? Er der nogen redningsplanke? Er der nogen livline her, der kan forhindre, at det sker? Eller er det en ting, vi ved kommer til at ske på et tidspunkt?
Det vil der jo naturligvis være, hvis digerne bliver forstærket. Og det Mandøboerne er frustreret over og kæmper med, det er jo, fordi de er så få, som de er, så er der ikke en politisk interesse i at lægge de penge i og forstærke digerne, som er nødvendigt for i hvert fald at give den sikring og beskyttelse fra havet.
Som en, der har brugt rigtig lang tid på den her dokumentarfilm, det har været taget 3 år at lave den, hvad vil du mene, og som antropolog for den sags skyld, hvad vil du mene, vi mister, hvis sådan nogle øer her, hvis vi vælger fra politisk side at sige, vi vil ikke kaste penge i at prioritere og sikre sådan nogle øer her fra klimaforandringerne. Hvis vi ender med på baggrund af det at miste sådan nogle øer her, hvad vil du så sige, vi mister?
Jeg synes både, der er noget i forhold til den relation til naturen og til naturens kræfter, den viden og ekspertise, som folk får ved at leve de her steder, der vil gå tabt, men særligt også igen de her fællesskaber, hvor at du bor side om side, og du kan nærmest altså se ind af vinduerne til alle dine naboer. Det synes jeg er noget at værne om, at have det særlige fællesskab sammen og tid. Tid til at være der, hvor man er, og til nogle af de vigtige ting i livet også, som vi måske glemmer. Det tror jeg er meget af det, ja, Mandøboerne i hvert fald har vist mig.
Ja, jeg kan ikke lade være med at tænke på, når du siger det, at det også lyder som, altså det lyder som en prioritet, vi som samfund skal forholde os til. Vil vi vælge at kaste penge efter sådan noget i en tid, hvor det er, at det koster penge? På samme måde som, at der er jo også nogle former for landbrugssamfund, som vi som samfundet ligesom er vokset fra på en eller anden måde. Vi har ikke længere det der landbrugssamfund, man havde for 100 år siden. Det er man som samfund vokset fra. Tror du, at vi på grund af klimaforandringer og økonomi og politik og sådan noget, tror du, at det øliv, som man kan se i sådan den her dokumentar blandt andet, og se på andre øer rundt omkring landet, tror du, at vi om nogle år vil se det som noget, vi ikke kommer til at fortsætte med at have?
Det er svært. Det er svært at forudsige, men umiddelbart vil jeg sige ja. At det virker som om, at det stadigvæk er en truet livsstil. Og det er sværere og sværere at have en hverdag i de her små samfund, særligt på øerne. Endnu mere i kraft af, hvis skoler lukker ned, og man ikke kan have arbejdspladser, så bliver man ligesom tvunget til at flytte derfra før eller siden.
Men har I en pointe med den her dokumentar om også at råbe op om det politisk? Nu ved jeg godt, nu taler vi om det, men er det et formål med den her dokumentar, eller er det bare at beskrive øen og øliv?
Jeg synes, det er en blanding. Altså, vi vil meget gerne tage publikum med på sådan en rejse til det her særlige sted i verden, og ind i øboernes liv og hverdag. Men samtidig har det også været vigtigt for mig at give en stemme til mandøboerne, som jo føler, at de ofte bliver glemt, eller at de ikke bliver hørt. Og det synes jeg, de får her i filmen. Så håber jeg, at filmen kan skabe debat og snak omkring nogle af de her udfordringer, som de står overfor.
Hvis jeg havde inviteret en fra Mandø ind og givet vedkommende lidt taletid i radioen, hvad tror du så ville have været et af de væsentligste budskaber?
Afhængig af, hvem du inviterer ind. Fordi at der, for nogen er det helt sikkert det her med familie, relationer og roen og naturen, de vægter, og de synes, der er særligt, og de ved, der ikke er det samme i resten af landet eller på fastlandet. Og for andre vil de bruge muligheden for at råbe op og sige, vi er stadigvæk nogen, der gerne vil have et liv her og gerne vil skabe en fremtid på øen, men alle odds er ligesom imod os.
Lad det være det sidste ord. Sofie Husum Johannesen, jeg vil sige tillykke med filmen, og så vil jeg sige tak, fordi du kiggede forbi.
Mange tak.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.